Новинах. Сьогодні президент Польщі Олександр Квашнєвський виступив на захист польського агентства розвідки. Колишнє керівництво цього відомства парламентська опозиція звинувачує в тому, що воно нелегально контролювало особову справу виконувача обов'язків голови уряду цієї країни Марека Бельки. На думку польського президента, керівник розвідки Збігнєв Сем'янковський мав право перевіряти справи кандидатів на вищі державні посади. Опозиція ж дотримується іншої думки. Повідомляє нам про це Володимир Павлів.
Особову справу на Марека Бельку, тоді ще звичайного науковця, заложили спецслужби Польської Народної Республіки. З того часу вона не була предметом особливого зацікавлення, аж поки місяць тому кандидатуру Марека Бельки президент Польщі висунув на вакантну посаду голови уряду. Про те, що особовою справою кандидата в прем'єри цікавилися спецслужби, стало відомо членам парламентської комісії з питань спецслужб. Саме члени цієї комісії від опозиційних партій і надали справі розголосу, адже згідно закону про захист таємних інформацій – розвідка не мала права цього робити. Саме на той момент уже колишній керівник розвідки спочатку пояснював ці дії традиційною процедурою діяльності його служби, а потім зізнався, що таке доручення отримав від президента країни. Президентові Польщі теж нічого не залишалося, як зізнатися і спробувати пояснити свої дії.
Моїм зданням права не зламав, я переконана, поза тим прошу теж зрозуміти, що...
На мою думку, він не порушив закону, я навіть переконаний у цьому. А крім того, потрібно розуміти, що таким чином організована держава, що існують відповідні служби, у яких можна про щось таке дізнатися. Коли я хворію, то звертаюся до лікаря. Коли я потребую духовної поради, то запитую священника. А коли потребую інформації, чи щось стоїть на перешкоді у справі безпеки країни, то запитую шефа розвідки і шефа Агентства внутрішньої безпеки. І я не уявляю собі, як можна не використовувати таких інструментів. Колишній голова розвідки потрапив у пастку, котру сам і заставив ще у лютому 2001 року. Тоді він, як депутат переможної на виборах партії Союзу лівих демократів, запропонував Сеймові поправку до закону про захист таємної інформації, яка забороняла працівникам спецслужб перевіряти кандидатів на найвищі державні посади. Союзові лівих демократів тоді йшлося про позбавлення можливості спецслужб, керівництво яких призначав ще попередній прем'єр Єжи Бузик, перевіряти особову справу новопризначеного лівого прем'єра Лешика Міллера. Сейм ухвалив поправку Збігнєва Сем'янковського, чим позбавив його ж та його підвладних права заглядати до особових справ керівників польської держави. Результатом цього невеличкого скандалу найімовірніше не стане покарання конкретної особи, вважають експерти. Швидше за все, в майбутньому це приведе до удосконалення положень про повноваження розвідки. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
За півгодини до вашої уваги вийде до етеру програми «Вечірня Свобода». Про що говоритимуть і з ким, розповість Ірина Халупа.
Чи відбувається тиск на народних депутатів? Хто на них тисне і чому? Це тема сьогоднішньої вечірньої свободи. Наші гості – член групи Демократичні ініціативи народовладдя, народний депутат Дмитро Святаш і ще один народний обранець від групи «Центр» Сергій Кіроянц. Слухайте «Вечірню свободу».
Це все за півгодини, а у нас зараз короткі новини. І з ними в студії Василь Зілгалов. Прошу.
Дякую, коротко дуже. В США подав у відставку директор Центрального розвідувального управління Джордж Теннет. Президент Джордж Буш прийняв цю відставку і повідомив, що рішення Теннета мотивовано особистими причинами. І ще одне повідомлення з інформації, за інформацією Міністерства оборони США. Контракт зі спорядження армії в Іраку виграло українське спільне підприємство «Ангам», і сума цього контракту становить 120 мільйонів доларів. І ще одна інформація. Організація країн-експортерів нафти ухвалила необхідність підвищення видобутку нафти на 2,5 мільйони барелів щоденно в два етапи від 1 липня до 1 серпня цього року. І президент України Леонід Кучма скептично оцінює можливість заповнення нафтопроводу Одеса-Броди каспійською нафтою. Про це він заявив у Києві на спільній прес-конференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, який пробуває з візитом в Україні. У мене все, Людмило.
Дякую. Це був з короткими новинами Василь Зілгалов. І якраз темою нафти ми продовжуємо програму «Світ у новинах». Країни-члени ОПЕК вирішили збільшити виробництво нафти на 2 мільйони барелів на день, довівши виробництво до 25,5 мільйонів барелів на день, але не негайно, а лише з 1 липня. Це рішення оголошене в ліванській столиці міністром нафти Кувейту. Навряд чи матиме значний вплив на рекордну ціну нафти на ринку, адже оглядачі очікували, що ОПЕК збільшить виробництво до 26 мільйонів барелів на день. Але і це, на думку фахівців, означало би лише узаконення того видобутку, якого країни ОПЕК сягнули протягом минулого року, порушуючи свої власні домовленості. Марія Щур з деталями.
Ціни на нафту виросли неначе на дріжджах впродовж останніх кількох днів після того, як ринки злякалися нападів терористів на нафтові об'єкти на Близькому Сході. Ціна бареля нафти сягнула 42 доларів після того, як бойовики, які, як підозрюють, належать до терористичної мережі Аль-Каїда, захопили в заручники закордонних робітників у Саудівській Аравії і вбили 22 з них. На надзвичайній нараді в Бейруті міністри нафтоекспортуючих країн домовилися збільшити виробництво поетапно і довести його до 26 мільйонів барелів на день у серпні, попередньо провівши ще одну зустріч наприкінці липня. За значне і негайне збільшення виробництва виступала Саудівська Аравія, яка заявила, що вона видобуватиме понад 9 мільйонів барелів на день незалежно від її квоти. Проте Іран та Венесуела були проти, вони побоюються різкого падіння цін. Нинішня зустріч країн-членів ОПЕК проходила в унікальних умовах, не лише політичних, але й економічних. Вперше за 44 роки існування організації вона практично не має вільних потужностей для того, щоб збільшити виробництво. Протягом останніх двох десятиліть потужності ОПЕК скорочувалися, спочатку через Ірано-Іракську війну, потім війну в Затоці і Венесуельську кризу 2002 року. А для зростання виробництва у постсадамівському Іраку потрібні додаткові інвестиції. Про це, зокрема, говорив напередодні зустрічі міністр енергетики Іраку Шамкі Фарадж. Ми намагаємося скористатися умовами на ринку та збільшити виробництво для того, щоб використати високі ціни. Але, по правді кажучи, у нас є проблеми, які не вирішаться без серйозних інвестицій. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз про події в українських регіонах. Хто сьогодні керує містом Мукачевим після відставки Ернеста Нусера? Це питання виникає вже протягом багатьох днів. На сьогодні вже затримали підозрюваного у крадіжці виборчих бюлетенів в Мукачевому, який сам прийшов із повинною, так принаймні повідомили в Центрі громадських зв'язків Закарпатського УМВС. Подробиці ви дізнаєтеся у програмі «Україна регіональна», а трохи коротші подробиці у нас від Анастасії Осичук.
Як відомо, ще минулої п'ятниці на зустрічі з депутатами Мукачівської міської ради Ернест Нусер заявив про свою відставку і попередньо призначив виконувати обов'язки міського голови Мукачевого Матвія Поповича та секретарем ради Ігоря Литвина. Проте депутати міськради Золтан Лендін та Микола Максимов оскаржили в суді позачергову закриту сесію міськради. У результаті, як повідомляє прес-служба регіонального представництва виборчого блоку «Наша Україна», місто залишилося без легітимної влади. А легітимним керівником міста Мукачевого слід вважати Василя Петьовку. У зв'язку з цим, як повідомляє далі прес-служба, протизаконне керівництво Мукачевого вирішило сьогодні відмінити чергову сесію міськради, на якій мали затвердити нового керівника містом. Проте сьогодні у приймальній міського голови Мукачевого повідомили, що містом керує Матвій Попович, який виконує обов'язки міського голови Мукачевого. Так хто на сьогодні є легітимним керівником міста? Цим запитанням я звернулася до Івана Береца, керівника прес-служби регіонального представництва виборчого блоку «Наша Україна».
На сьогоднішній день єдиним легітимним міським головою є виключно Василь Петьовка, оскільки, по-перше, трудова книга Василя Петьовка папір є в місії конкомі, і ми її не повернемо. По-друге, немає жодного рішення суду, де було б вказано, що Петьовку знято з посади міського голови. Окрім того, оцей самий пункт не знаходиться в указі президента. Таким чином, єдиним легітимним, відповідно до чинного законодавства України, є міський голова Василь Петьовка. Що стосується сесії міської ради, то вона не відбулася через те, що найімовірніше люди, котрі зараз посідають крісла в міськвиконкомі, не мають наявної кількості більшості депутатського корпусу. А тому всякими засобами вони намагатимуться отримати ту більшість, щоб протягнути на сесії своїх людей, які будуть виконувати функції міського голови.
Подробиці у Україні регіональній.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така: radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. І не забувайте, адреса пишеться латинкою: radiosvoboda.org.
Сьогодні вперше відомому українському романісту Романові Іваничуку довелося бути присутнім на всеукраїнській конференції, приуроченій 75-річчю від дня його народження, а також 50-річчю його творчості, які відзначаються цими днями. Роман Іваничук – автор близько 60 творів, романів, новел, мемуарів. Про те, що сьогодні почув про себе український письменник, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка від відомих літераторів, що почув, розповість Галина Терещук.
Напередодні ювілею українського романіста чимало журналістів звертались до нього з проханням про інтерв'ю. Більшості, за винятком 1-2, було відмовлено. Роман Іваничук зазначав, що він у свої 75 уже б хотів не сам про себе і свої романи розповідати, а прочитати думки інших, як вони оцінюють його твори. І така нагода письменнику випала. Упродовж дня у дзеркальному залі Львівського національного університету імені Франка, у якому професор Роман Іваничук викладає, відомі українські письменники і літературознавці говорили лише про його творчість – лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Романа Іваничука. Критик-літературознавець Михайло Слабошпицький охарактеризував роман Іваничука «Мальви» в контексті історичної прози кінця 60-х років.
Це трагічний символ українського народу, божого вродою, статного, пишного на своїй землі і знищеного фізично і духовно на чужині мусульманської неволі.
Ми горді, що жива легенда Роман Іваничук ходить коридорами нашого університету, зазначив ректор Львівського національного університету Іван Вакарчук. Однак київські колеги його доповнили, що український романіст 3 роки ходив і коридорами їхнього «Альма-Матер». Професор Михайло Наєн зупинився на трьохтомнику мемуарів Романа Іваничука, які, за словами київського науковця, є об'єктивні, щирі, правдиві, стилістично виписані. І цим ці спогади Іваничука мають письменницьке значення. Коли Іваничук вперше у Москві побачив Леніна в мавзолеї, то у своїх мемуарах він так це описав: «Мертві схнуть, як їхні злочинні діяння». Втім, не порозмовляти зі самим ювілянтом під час всеукраїнської конференції «Меч і мисль. Творчість Романа Іваничука у вимірах національної культури» я таки не могла. Коли Роман Іваничук торік дописував свій химерний роман «Через перевал», він в інтерв'ю «Радіо Свобода» зауважив, що це його останній роман. Досить, написався. Але зараз уже у задумах новий твір про його Гуцульщину, звідки родом походить письменник Роман Іваничук, розповідає Роман Іваничук.
Після кожної книжки я казав, що не буду. Ви знаєте, ця робота то така, може, то не для цього, як любов. Що здається, що вже все. Нічого чоловікові не хочеться, але потім знову він прагне кохання.
Не обійшлось на конференції і без гуцульської коломийки для Гуцула Романа Іваничука. Її присвятив Богдан Мельничук, літературознавець з Буковини.
Ой, Романе, Романочку, Романе, Романе, народу вам написано писати романи. Ой, Романе, Романочку, з романного роду, пишіть, пишіть, не зважайте на моду зі споду.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І це все на сьогодні у програмі «Світ у новинах». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, шановні слухачі. На черзі «Альтернатива».
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива» – експеримент у мистецтві, науці, політиці і просто у житті.
Світ перенаселений. Людські спільноти ускладнюються паралельно із зростанням кількості людей на планеті. Відповідно, ускладнюється структура економічних та політичних інструментів керування. У 19 столітті навіть не пробували уявити, що світ буде поділено на два умовних полюси, як це сталося у столітті 20-му. Історія, тим не менше, не перестала прискорюватись. Століття нинішнє виявило, що малопривабливий варіант однополярності світу цілком можливий. Однополярності ідеологічної в першу чергу. Наслідками такого стану речей дехто вважає так звану глобалізацію.
Парадокс, але до нинішнього часу досі не існує чіткого визначення глобалізації та глобалізму. Натомість маємо численні потрактування процесу, який, на думку антиглобалістів, іде повним ходом і загрожує світові. Так наголошують антиглобалісти. З іншого боку, саме глобальні фінансові підходи допомогли світові позбавитись деяких базових деспотій ХХ століття. У цьому контексті антиглобалістські позиції колишніх імперій викликають підозру. А чи не є красиві слова лише прикриттям уражених імперських амбіцій, ще й приправлених ностальгією за втраченою владою. Словом, не все так однозначно. Нині в київській студії «Радіо Свобода» до розмови на цю непросту тему зійшлись два молодих українських інтелектуали – Ігор Скрипник та Олександр Хоменко. Модерує Надія Степула. Над звуком працює Сергій Балабанов. Тексти – Віктор Недоступ. Автор програми – Андрій Охрімович.
Як на мене, глобалізм – це така якісно нова ступінь розвитку системи, яка полягає в тому, що національні відмінності починають підпорядковуватись якомусь загальному плану. Все регіональне, все кореневе, органічне починає вишиковуватись ніби в якийсь такий єдиний ряд, єдиний ланцюжок. Чогось такого, що має причину поза межами цих національних спільнот.
Глобалізація – це перетворення світу Божого на великий офіс, в надпідприємство. Такий нудний собі середній офіс, уявіть собі, десь на Кругло-Університетській чи на Червоноармійській. От наша планета має стати таким середнім, зглаженим офісом, де Україна, дай Боже, здобуде посаду менеджера з продажу. В кращому випадку.
Всі політико-економічні структури, які існують в сучасному світі, тією або іншою мірою є варіантами глобалізації. Глобалізація, знову ж таки, це причина, яка вивищується над усіма іншими дрібнішими установами, інституціями. Тут Ігор правильно зауважив про великий офіс, на який перетворюється світ. Комендант Маркос свого часу в своєму відомому есеї «Четверта світова війна почалась» написав про те, що національні держави стають службами безпеки при транснаціональних корпораціях. От вони ніби захищають ці правила, які встановлюються не ними, не національними державами, не національними спільнотами. Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк – все це є різні частинки, різні, скажімо, репрезентації того, що називається глобалізацією.
Ці твердження, що Україна начебто розривається між ЄПом і ЄС, ну це, ви знаєте, трохи смішно, бо, власне кажучи, це дві великі діжки, але з однаковим лайном, що ЄП, що є, що так ми ліземо в однаковий зашморг. Тільки той, можливо, більш такий вишуканий, більш такий чистенький, а той більш такий кондовий російський. Але наслідки для України будуть одні й ті ж самі.
Сучасним виявом руху історії є глобалізація. Світ інтегрується завдяки розвитковій технології, торгівлі та інвестиціям, завдяки обміну думками, який стимулює економічне зростання і створює підвалини для поширення демократії. Там, де розвивається економіка, неминуче поширюється демократія. Саме цей різновид прогресу – єдиний, який створює шанс розвитку для бідніших країн. Френсіс Фукуяма. Глобалізація безконечна. Америка далеко, а Росія близько. І для України це важливо не забувати, чому різниця між Європою і ЄЕПом. Європа не будувала стосунки з Україною на створенні на українських костях Петербургів, Магаданів.
Я погоджуюся, але давайте згадаємо Наливайка, якого зажарили в Мідному бику у Варшаві. Тобто я не можу сказати, що Європа це вже такий тихий рай. Можливо, там ставлення до України було тоді в Речі Посполитій, ми користувалися якимось певним мінімумом свобод, але зараз та ідеологія, яка лежить в основі ЄЕПу, яка лежить в основі ЄС, це знову ж та сама угода, коли людина стає засобом, а не ціллю. Людина перестає бути творінням Божим, і вона стає частиною офісного реманенту.
Україна є частиною Європи, вона була нею від часів постання української ідентичності, через форми державного правління Київської Русі, через громадівську традицію, через, я не знаю, через філософський концепт Києво-Могилянської академії. Ми органічно перебуваємо в Європі, бо для нас, наприклад, не характерним є тип азійської влади, не характерним є обожнення правителя. Тобто ми в Європі, ми в тій традиції, де Рене Декарт, ми в тій традиції, де Ніцше. Але те, що пропонується зараз, це не європейськість. Наразі нам пропонується світ усереднений, світ рівний як дошка, в якому немає європейськості, грузинськості або японськості. В ньому є влада якоїсь транснаціональної системи, якогось анонімного капіталу, центри якого знаходяться невідомо де, вони розпорошені по світу, вони якісь ефемерні, як голограма. Насправді те, що пропонується під вивіскою, під маркою глобалізації, це не є шлях від Москви до Європи, який, скажімо, там прокреслював Микола Хвильовий в своїх утопічних візіях.
Нас кличуть в Європу, якої немає. От спитати українського інтелектуала, нового правого, нового лівого, це зараз не суттєво, що він уявляє при слові Європа. Він дасть низьку асоціацію, які з сучасною Європою не мають геть нічого спільного. Європа Рене Декарта, Європа Ніцше, зрештою Європа Григорія Сковороди, Європа трубадурів, Європа великих містиків, цієї Європи немає, є Європа торгашів.
Ми звикли розглядати глобалізацію, центральну діючу силу міжнародної політики ХХ століття, передусім з точки зору політики та економіки. Це закриває погляд на її також важливий соціокультурний вимір. На світовому ринку, який глобалізується, не лише обмінюються товари та послуги і рухається капітал, циркулюють і позиції, цінності, стандарти, коротко, елементи культурної ідентичності. У вік інтернету та сателітарного телебачення зростає й близькість між людьми з різних культурних кіл. Проте не обов'язково зростає взаєморозуміння. Культурні корені, традиції та історичний досвід – основа для взаємного сприйняття, є стійкими для швидкої зміни та потоку образів. Культури не зближуються автоматично. Дітер Галер – амортизатор на шляху глобалізації.
Коли я перебував в Латинській Америці, аргентинська преса дуже жваво коментувала візит Дзянь Земіня, тодішнього лідера Китаю. Він тоді намагався вибудувати якусь певну антиглобалістську вісь. Це було ще до 11 вересня 2001 року. Тобто це мав би бути така певний союз Китая, латиноамериканських країн, які не хочуть йти в фарватері США, долучити певні арабські країни, Індію. І він дуже запалив цією ідеєю венесуельського президента Уго Чавеса. Намагалися вони це побудувати, спираючись на Росію. Росія тоді їх всіх смачно киданула і приєдналась до вісімки. Ну, тобто сімка стала вісімкою.
Як на мене, власне, побудова різних геополітичних концепцій, протиставлення глобалістів і антиглобалістів, вона значною мірою є такою якоюсь ефемерною. Насправді, Україна може використовувати різні можливості. Вона може бути в союзі з Сполученими Штатами Америки, як безсумнівно, цілком природно і органічно в тягу всього радянського періоду Україна була в союзі з Сполученими Штатами Америки, як з тією підоймою, яка протистояла її найстрашнішому ворогові, який прагнув її знищити і докладав величезні зусилля для реалізації свого завдання. Тому, звичайно, що українці підтримували Америку в її протистоянні з Радянським Союзом. І це дійсно було протистояння, скажімо так, сил добра проти сил зла. Бо вважати Радянський Союз якоюсь там силою, яка несе людям свободу і демократію, було смішно ще починаючи з 30-х років.
За допомогою комп'ютерних мереж фінансові ринки, починаючи від валютних бірж, на власний розсуд нав'язують свої закони і правила усьому світові. Глобалізація не що інше, як тотальне поширення їхньої логіки на всі сторони життя. Відтепер сама динаміка фінансової влади, свобода торгівлі управляє, точніше управляє на відстані недавнім володарем світової економіки Сполученими Штатами. І ця логіка скористалася порожнечами, які виникли у зв'язку із розвитком телекомунікацій, аби захопити охопити і підпорядкувати собі всі аспекти соціального життя. Тож ми маємо дійсно тотальну світову війну. Команданте Маркос, Четверта світова війна розпочалася.
Антиглобалізм, він ніби заперечує глобалістську лінійність. А оскільки він є таким, не можна чітко означити, який він є насправді. Він різний в залежності від землі, від території, від країни. Він буде одним в Мексиці, іншим він буде в Україні. Є якісь загальні концепти, наприклад, збереження національної ідентичності, збереження довкілля, світ людини, який протистоїть світові гроші. Протиставлення глобалізму – це протиставлення світу чуттєвості, а на іншому боці – це світ холодної рефлексії. Український проект антиглобалізму, якою є його, скажімо так, головна домінанта, як на мене, це якась ідея, яка є вищою за місцевий, регіональний, хутірський, етнографічний патріотизм. Ось оця ідея захисту українськості на теренах України, обмеження місцевого, регіонального захисту, а насправді глухої, тупої і безнадійної оборони з безсумнівним усвідомленням того, що ця оборона рано чи пізно впаде, цей варіант є програшний. Вибух її, це і є її порятунок, вибух розпросторення національних сенсів. Українці завжди програвали тоді, коли вони ставили перед собою мінімалістські завдання.
Якщо в часи Третьої світової війни нейтронна бомба служила для залякування, стримування і примусу, то фінансові бомби Четвертої світової мають іншу природу. Вони використовуються для нападу на території суперника, національні держави, з метою руйнації матеріальної бази і суверенітету, а також забезпечення якісного скорочення їхнього населення, виштовхування з економіки усіх нездатних вписатися в нові економічні стосунки, наприклад, корінних мешканців. Проте водночас фінансові центри здійснюють реконструкцію національних держав і перебудовують їх відповідно до нового принципу верховенства економіки над соціальним життям. Команданте Маркос, Четверта світова війна розпочалася.
Період тоталітаризму псевдосоціалістичного, тобто більшовицького, твердцями якого були там Ленін, Троцький, Сталін, а з іншого боку, яка потрапила у вир ну такої вільноринкової стихії, яка так само нищить національні ідентичності, вона може знайти той там третій, сьомий або 25-й, це не має значення, який шлях, який виведе людство і вкаже йому нові шляхи порятунку, а потім ну саморозвитку. Без цього загине Україна, як також Португалія, Еквадор, Бразилія, Абхазія і всі інші. Тобто порятунок може бути лише загальним. І я думаю, що знаки неба вказують нам на те, що велика містерія українська, вона лише розгортається. І вона завершується чимось величним, красивим, феєричним. Тобто, щоб історію України не читали як історію Швейцарії, в якій був перелік прем'єр-міністрів, які змінювали не одного на посаді. Найголовніше, що може бути в українському антиглобалізмі, це побільше понтів. Не дешевих, а таких пружних, екзистенційних, таких красивих, гарних.
Підростає нове покоління. Я великі надії покладаю на тих, хто народився у 1991 році. Це був багато в чому знаковий рік. І початок великої української містерії. Ми всі, хто тут присутні, дні в цій студії хоч трошки, але долучилися, а велику містерію будуть продовжувати ті молоді люди, якщо в яких ви... менше голова, скажімо так, задурена тим, чим нас вчили в школі. Вони вже бачили більше і знають більше.
Глобалізація безконечна, бо її ніхто не контролює. У планових економіках був хтось, хто очолював уряд і говорив, для прикладу, ми повинні виробити 100 мільйонів тонн сталі. Глобалізація ж є результатом взаємодії мільйонів людей в усьому світі. Вони втілюють власні цілі, спільно створюючи систему, зорієнтовану на впровадження інновацій, а це, в свою чергу, служить їхнім приватним цілям. Глобалізація така ж багатолика, як і ті люди, котрі беруть в ній участь. Френсіс Фукуяма. Глобалізація безконечна.
На початку 19 століття один з українофілів обережних, який видав українську граматику в Петербурзі, він там написав, що він хоче зафіксувати остатки іщезаючого наречія, некогда звучавшого в берегах Дніпровських. Тобто Україна була ну реально покинутою. Політично вона була нічим. Жодна людина не помирала за українську ідею. Але з'явилася якась така духовна сила, якийсь протуберанець енергії, який з цього нічого зробив величезну проблему для Росії в тягу всього 19 століття, який потім зірвав всю Російську імперію. Бо ну лютневу революцію зробили українські полки, які були в Санкт-Петербурзі. Тобто з цього нічого раптом виник протуберанець сили.
І цей нуль на протуберанець сили багато в чому перетворили поетичні тексти. І в першу чергу Тараса Шевченка.
Тут має дійсність дорівнятися поезії. Коли ці два пласти вирівнюються, тоді буде так гарно, так красиво просто. Це буде безкінечний український серіал.
Економіка вільного ринку, якщо вона насправді хоче перемогти в глобальному масштабі, мусить бути дедалі чутливішою до гуманітарних питань. У світі, який все менше толерує соціальну несправедливість і глобальну бідність, економіка повинна демонструвати дедалі більшу соціальну відповідальність. Така чутливість мусить стати істотним чинником при прийнятті рішень в економіці і формуванні економічного розвитку поряд із результативністю та ефективністю. Цей обов'язок лежить переважно на міжнародних фінансових інститутах. Демократія перед лицем глобалізації. Збігнів Бжезінський.
Передача добігає кінця і вимагає озвучення прізвищ її творців. Нині у розмові про непросту проблему глобалізації брали участь молоді інтелектуали Олександр Хоменко та Ігор Скрипник. Виробництвом